La 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 la. Anh chuyện từ na vì cha na bơ. La 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 la. Anh chuyện từ na vì cha na bơ.
បាទសូមជម្រាបសួរប្រិមត្តវិទ្យាទីមេត្រីមេតការព័ត៌មានសំខាន់សំខាន់សម្រាប់ថ្ងៃច័ន្ទទី13ខែមេសាឆ្នាំ2020នេះរួមមាន
លោកសកឃើញថាមន្ត្រីរាជការរងអាមេរិក3ពេលប្រទេសជួបវិបត្តិ COVID-19 រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសុខាភិបាលស្នើពលរដ្ឋចូលរួមទប់ស្កាត់ COVID-19 ទាំងអស់គ្នាព្រោះបារម្ភពីលទ្ធភាពឆ្លងចូលសហគមន៍លោកសុកទូចថាប្រៃឈើក្នុងអូសៀនឬសៃត្រឹបកំពុងរងការកាប់បំផ្លាញរួមទាំងព័ត៌មានមួយចំនួនទៀតដែលនឹងជម្រាបជូនលោកអ្នកនាងជាបន្តបន្ទាប
់បាទលំដាប់តទៅនេះខ្ញុំបាទសូមជូនព័ត៌មានពិស្ដានៅព្រឹកនេះរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃបានហៅវិបត្តិ COVID-19 ថាបានជំរុញឲ្យមន្ត្រីរងនៅអាមេរិកចំនួន3ផ្ទួនគ្នាប៉ុន្តែអ្នកខ្លងមើលអះអាងថាដើម្បីជំរះនៅមន្ទិលនៃវិធានការទប់ស្កាត់អំពើពុករលួយរដ្ឋត្រូវមានកញ្ចប់ថវិកាទុកបម្រុងសម្រាប់ដោះស្រាយបាទព័ត៌មាននេះជម្រាបជូនដល់លោកញឹមសុខន
រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងអភិបាលលោកសខេងអះអាងថាមន្ត្រីរាជការនៅពេលនេះបានរងនៅអាមេរិក3នៅក្នុងកាលៈទេសៈដែលរដ្ឋាភិបាលបើកយុទ្ធនាការប្រយុទ្ធប្រឆាំងទៅនឹងជំងឺ COVID-19 ការថ្លែងរបស់លោកសខេងនេះធ្វើឡើងនៅក្នុងពិធីប្រគល់រថយន្តនិងសម្ភារៈការពារជំងឺ COVID-19 ជូនអគ្គនាយកដ្ឋានចំណុះឲ្យក្រសួងមហាផ្ទៃនៅព្រឹកថ្ងៃច័ន្ទនេះនៅរាជធានីភ្នំពេញ
ចំណាយរបស់យើងមន្ត្រីម្នាក់ៗយ៉ាងហោចណាស់ក៏3ដែរទី1គឺកាន់ប្រាក់បៀវត្សប្រាក់ខែទី2គឺថាជួយក្នុងផ្ទៃក្នុងក្រសួងយើងហើយទី3គឺថាជួយដល់ក្រុមការងារក្នុងនាមជាក្រុមការងារថ្នាក់ជាតិចុះជួយមូលដ្ឋាន
លោកសខេងដែលជាអនុប្រធានគណៈបព្វជិជនកម្ពុជាផងដែរនោះបានឲ្យដឹងទៀតថាថវិកាដែលក្រសួងប្រមូលបាននៅពេលនេះមានប្រមាណជា600,000 ដុល្លារនិងសម្ភារៈប្រើប្រាស់មួយចំនួនទៀតសម្រាប់ទប់ស្កាត់ជំងឺ COVID-19 ដូចជាសម្លៀកបំពាក់ពេទ្យម៉ាស់និងអាកុលជាដើមលោកថាសម្ភារៈទាំងនេះនឹងបញ្ជូនទៅឲ្យមន្ត្រីនៅតាម31គោដៅលោករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនកាលពីថ្ងៃអង្គារសប្តាហ៍មុនក៏បានលើកឡើងផងដែរថាមន្ត្រីជិត1600នាក់បានកាត់ប្រាក់ខែដើម្បីចូលរួមប្រយុទ្ធប្រឆាំងទៅនឹងជំងឺឆ្លងដ៏កាចសាហាវមួយនេះមេដឹកនាំរូបនេះបានបញ្ជាក់ផងដែរថាការបរិច្ចាគប្រាក់ខែតាមលទ្ធភាពរៀងៗខ្លួនជូនដល់គណៈកម្មការជាតិប្រយុទ្ធប្រឆាំងទៅនឹងជំងឺ COVID-19 រយៈពេលចន្លោះពី5ទៅ8ខែអ្នកស្រាវជ្រាវពីការអភិវឌ្ឍសង្គមលោកមដិតមាសនីហៅការគៀកឲ្យមន្ត្រីចេះបរិច្ចាគថវិកាផ្ទាល់ខ្លួននេះលោកថាជីវបធរចែករំលែកជួយដោះស្រាយបញ្ហាសង្គមក៏ប៉ុន្តែអ្នកខ្លំមើលរូបនេះបានផ្ដាល់ជាយោបល់ថាដើម្បីជំរះមន្ទិលនៃការកើនឡើងនៃអំពើពុករលួយរដ្ឋាភិបាលត្រូវបង្កើតគោលនយោបាយត្រៀមកញ្ចប់ថវិកាបម្រុងសម្រាប់ដោះស្រាយប្រសាជាង
យើងដឹងថាប្រទេសកម្ពុជាយើងគឺកំពុងតែទទួលរងតាមអំពើពុករលួយដែលខ្ពស់ផងដែរណាអាទៅនឹងដែលជារឿងមួយដែលពលរដ្ឋខ្មែរនឹងគាត់ចេះតែស៊ូថាចឹងបានអាចយល់បានមន្ត្រីស៊ីណាមឬក៏ប្រពត្តអំពើពុករលួយនឹងបន្តទៀត
អង្គការតម្លាភាពអន្តរជាតិហៅកាត់តទីអាយកាលពីដើមឆ្នាំ2019បានចេញរបាយការណ៍មួយវិតម្លៃថាកម្ពុជាមានអំពើពុករលួយខ្ពស់ជាងគេក្នុងប្រទេសជាសមាជិកអាស៊ាន អ្នកវិភាគនយោបាយលោកអែមសវណ្ណរាបានបង្ហាញការយល់ឃើញដែរថាការបរិច្ចាគជាគុណធម៌របស់មន្ត្រីក៏ប៉ុន្តែលោកថាចរន្តនេះអាចនឹងប៉ះពាល់ដល់ជីវភាពរស់នៅរបស់មន្ត្រីរាជការដែលមានប្រាក់ខែទាបបើពួកគេបង្ខំចិត្តបរិច្ចាគទាំងខ្លាចមេដឹកនាំរើសអើងនៅឡើយនោះ
អ្នកដែលលះបង់សុទ្ធតែមានលទ្ធភាពខ្ញុំគិតថាដែលអាចមិនពឹងផ្អែកទៅលើប្រាក់បៀវត្សច្រើននេះប៉ុន្តែបើមន្ត្រីរាជការសាមញ្ញខ្ញុំគិតថាពិបាកបើវាគាត់ដល់ប្រាក់បៀវត្សវាពិបាកទប់ស្កាត់ទៅលើចំណាយបញ្ហាផ្ទាល់ខ្លួននៅពេលដែលមានវិបត្តិហ្នឹងផងព្រោះទំនិញវាឡើងថ្លៃដែរ
លោកអែមសុវណ្ណរាបានផ្ដល់ជាយោបល់ថាដើម្បីលើកកម្ពស់ជីវភាពមន្ត្រីរាជការដែលមានប្រាក់ខែទាបនឹងដោះស្រាយបញ្ហាប្រជាពលរដ្ឋដែលងាយរងគ្រោះពេលប្រទេសជាតិមានវិបត្តិរដ្ឋាភិបាលគួរមានគោលនយោបាយត្រៀមកញ្ចប់ថវិកាជាតិបំរុងទុកជាមុនរួមទាំងស្បៀងអាហារផងដែរក្នុងរយៈពេល1ឆ្នាំឬក៏2ឆ្នាំនឹងមិនត្រូវពឹងផ្អែកទាំងស្រុងពីទីទៅលើតែវិស័យឯកជននោះដោយថាវានឹងធ្វើឲ្យរដ្ឋាភិបាលបរាជ័យនៅក្នុងវិធានការដោះស្រាយបន្ទាន់ណាមួយយ៉ាងណាក៏ដោយរដ្ឋាភិបាលធ្លាប់អះអាងថាកញ្ចប់ថវិកាជាតិបានត្រៀមហើយចន្លោះពី800លានដុល្លារទៅ2000លានដុល្លារសម្រាប់ដោះស្រាយវិបត្តិ COVID-19 នេះក៏ប៉ុន្តែរដ្ឋាភិបាលមិនបានបញ្ជាក់ថាកញ្ចប់ថវិកាទាំងនោះនឹងបែងចែកទៅផ្នែកណាប៉ុន្មានពិតប្រាកដនៅឡើយទីក៏ត្រឹមថ្ងៃម្សិលមិញកម្ពុជារកឃើញអ្នកផ្ទុកមេរោគ COVID-19 122នាក់ព្យាបាលជា77នាក់ស្មើនឹងជាង 63% ខណៈដែលអ្នកកំពុងព្យាបាលមាន45នាក់នោះ
បាទប្រិមិត្តជាទីមេត្រីនៅព្រឹកនេះរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសុខាភិបាលបានបង្ហាញក្តីបារម្ភពីលទ្ធភាពនៃការឆ្លងជំងឺ COVID-19 នៅក្នុងសហគមន៍ប្រសិនបើគ្មានការចូលរួមទប់ស្កាត់ឬការពារជំងឺនេះឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពនោះទេសង្គមស៊ីវិលស្នើចាត់វិធានការសំទោសសង្គមស៊ីវិលស្នើឲ្យចាត់វិធានការទប់ស្កាត់ការលក់ដូរនិងផ្សព្វផ្សាយគ្រឿងស្រវឹងទូទាំងប្រទេសជាបន្ទាន់ត្បិតជាប្រភពសំខាន់មួយនាំឲ្យជំងឺឆ្លងនេះមានឱកាសចម្លងកាន់តែខ្លាំងបាទព័ត៌មាននេះជម្រាបជូនដល់លោកសុទ្ធសុខប្រាថ្នារ
ដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសុខាភិបាលបានអំពាវនាវសារជាថ្មីទៀតដល់ពលរដ្ឋឲ្យប្រុងប្រយ័ត្នខ្ពស់ចំពោះជំងឺ COVID-19 ពិសេសក្នុងឱកាសបុណ្យចូលឆ្នាំថ្មីប្រពៃណីជាតិខ្មែរត្បិតជាឱកាសចម្លងជំងឺនៅក្នុងសហគមន៍មូលដ្ឋានមានហានិភ័យកាន់តែខ្លាំងប្រសិនបើគ្មានការចូលរួមទប់ស្កាត់ឬការពារឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពនោះទេថ្លែងក្នុងសន្និសីទសារព័ត៌មានស្ដីពីស្ថានភាពជំងឺ COVID-19 នៅព្រឹកនេះរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសុខាភិបាលលោកម៉ូមុនហេងមានប្រសាសន៍ថាការដែលមិនគោរពតាមសេចក្តីណែនាំរបស់រដ្ឋាភិបាលក៏ដូចជាក្រសួងសុខាភិបាលនោះដូចជាឲ្យអនាម័យឬនៅឲ្យឆ្ងាយពីគ្នាឬផ្អាកការជួបជុំធំតូចជាបណ្ដោះអាសន្នជាដើមនោះនឹងនាំហានិភ័យខ្ពស់ដល់ពលរដ្ឋតាមមូលដ្ឋានហើយសេចក្តីស្លាប់ដោយសារជំងឺនេះអាចនឹងកើតមានផងដែរ
ដូច្នេះសូមឲ្យបងប្អូនពង្រឹងការងាររបស់យើងដែលយើងបានធ្វើនេះហើយប៉ុន្តែពង្រឹងបន្ថែមទៀតបើយើងមិនប្រតិបត្តិឲ្យបានជាប់ជួននេះទេយើងនឹងឈានទៅដល់ការឆ្លងក្នុងសហគមន៍ហើយយើងឈានទៅដល់ទីបញ្ចប់ឬមួយទៅដល់វិនិច្ឆ័យរបស់យើងសេចក្តីវិនិច្ឆ័យរបស់យើងគឺការស្លាប់ពីព្រោះថាបើកណាវាច្រើនហួសការគ្រប់គ្រងខាងផ្នែកវិទ្យាសាស្ត្រយើងក៏ជួបការលំបាក
ដោយឡែកប្រធានអង្គការសុខភាពពិភពលោកនៅកម្ពុជាអ្នកស្រីលីអៃឡានបានឲ្យដឹងតាមរយៈអ្នកបកប្រែនៅក្នុងសន្និសីទកាសែតនៅព្រឹកមិញដោយសម្ដែងក្តីបារម្ភដែរថាបញ្ហាកង្វះមន្ត្រីជំនាញកង្វះសម្ភារៈកង្វះសមត្ថភាពគ្រប់គ្រងគឺជាបញ្ហាប្រឈមនិងជាក្តីបារម្ភខ្លាំងសម្រាប់ប្រទេសកម្ពុជាប្រសិនបើមានការឆ្លងរីករាលដាលជំងឺ COVID-19 មានកាន់តែច្រើននោះ
អញ្ចឹងក្នុងកន្លែងហ្នឹងគឺយើងត្រូវតែ concern មានការពួយបារម្ភយ៉ាងខ្លាំងខាង WHO ដែលកំពុងធ្វើការជាមួយនឹងក្រសួងសុខាភិបាលនៅយ៉ាងគៀកបង្កើតហ្នឹងគឺថាមានការពួយបារម្ភយ៉ាងខ្លាំងទៅលើការខ្វះខាតនេះហើយអញ្ចឹងហើយបានយើងធ្វើការកិច្ចការងារដើម្បីធ្វើការអន្តរាគមន៍ចាប់តាំងពី mild case ស្មាល់ case ហ្នឹងមានន័យថាជំងឺដែលទើបចាប់ដើមដំបូងហ្នឹងយើងចាប់ដើមផ្ទុកវាតាំងពីដំបូងលំអោយវាកើតឡើងរីករាលដាលខ្លាំង
ប្រធានមជ្ឈមណ្ឌលអប់រំប្រជាពលរដ្ឋដើម្បីការអភិវឌ្ឍនិងសន្តិភាពលោកយងកំឯងក៏មានការព្រួយបារម្ភចំពោះលទ្ធភាពឆ្លងជំងឺ COVID-19 នៅតាមសហគមន៍ដោយសារតែចលនារបស់ពលរដ្ឋវិលត្រឡប់ពីទីក្រុងទៅជនបទឬវិលត្រឡប់ពីតំបន់មួយទៅកាន់តំបន់មួយកាន់តែច្រើនហើយសកម្មភាពជួបជុំផឹកស៊ីក៏មានកាន់តែច្រើននៅក្នុងពេលបុណ្យចូលឆ្នាំប្រពៃណីជាតិខ្មែរនេះផងដែរលោកយងគឹមអេងយល់ថាវិធានការបន្ថែមទៀតរបស់រដ្ឋាភិបាលដែលគួរតែធ្វើនោះដូចជាវិធានការបិទការចរាចរណ៍គ្រឿងស្រវឹងនិងបិទការផ្សព្វផ្សាយគ្រឿងស្រវឹងគ្រប់ប្រភេទជាបន្ទាន់ព្រមទាំងត្រូវផ្សព្វផ្សាយអប់រំពលរដ្ឋអំពីវិធីការពារជំងឺ COVID-19 ឲ្យបានកាន់តែទូលំទូលាយបន្ថែមទៀត
ហើយខ្ញុំថាវិធានការដែលសំខាន់ដែលរដ្ឋាភិបាលលោកគួរធ្វើទី1ត្រូវតែបិទការលក់គ្រឿងស្បង់នៅទូទាំងប្រទេសបាទពិសេសក្នុងរឡងពេលចូលឆ្នាំនេះបាទហើយទី2ត្រូវបិទការផ្សាយពាណិជ្ជកម្មហើយមកផ្សាយអំពីវិធានការបង្ការហើយនិងវិធីការពារកូវីដ -19 ឲ្យបានត្រឹមត្រូវបាទ
ក្រសួងសុខាភិបាលអះអាងថាគិតត្រឹមថ្ងៃទី13ខែមេសានេះកម្ពុជារកឃើញអ្នកមានជំងឺ COVID-19 ចំនួន122នាក់ដោយក្នុងនោះអ្នកដែលត្រូវបានព្យាបាលឲ្យជាសះស្បើយមានចំនួន77នាក់ឬស្មើជាង 63% ហើយ45នាក់ទៀតកំពុងសម្រាកព្យាបាលនៅតាមមន្ទីរពេទ្យរដ្ឋក្រសួងបញ្ជាក់ថាមិនទាន់មានពលរដ្ឋណាម្នាក់ស្លាប់ដោយសារជំងឺ COVID-19 នៅឡើយទេទោះបីជាមានការព្យាបាលឲ្យជាសះស្បើយច្រើននិងមិនទាន់មានពលរដ្ឋណាម្នាក់ស្លាប់ដោយសារជំងឺនេះបែបណាក្តីប៉ុន្តែលោកមុំមិនហេងអះអាងថាក្រសួងត្រៀមរៀបចំសេចក្តីណែនាំមួយប្រាប់ទៅពលរដ្ឋនិងស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធឲ្យរៀបចំទុកដាក់សពអ្នកដែលស្លាប់ដោយជំងឺ COVID-19 ភ្លាមប្រសិនបើមានដោយជាបូជាឬកប់ដោយមិនអនុញ្ញាតឲ្យធ្វើពិធីបន់សពនោះឡើយ
បាទលោកនាងងារទៅកាន់ការកាប់បំផ្លាញព្រៃឈើវិញខណៈដែលព្រៃឈើនៅតំបន់ការពារមួយចំនួនកំពុងរងការកាប់បំផ្លាញនោះប្រធានរាជបណ្ឌិតសភាលោកសុកទូចអះអាងថាព្រៃឈើនៅក្នុងឧស្យានឫស្សីត្រឹបក្នុងខេត្តព្រះវិហារដែលគ្រប់គ្រងដោយរាជបណ្ឌិតសំតោសដែលគ្រប់គ្រងដោយរាជបណ្ឌិតសភាកម្ពុជាក៏រងការកាប់បំផ្លាញផងដែរបាទព័ត៌មាននេះជម្រាបជូនដល់លោកខុតសុគន្ធ
ប្រធានរាជមនិតសភាកម្ពុជាលោកសុតទូចបានត្អូញត្អែរនិងបង្ហាញក្តីបារម្ភពីសកម្មភាពជនខិលខូចចូលកាប់ឈើនិងទន្ទ្រានយកដីក្នុងដែនអភិរក្សឧឈានឫស្សីត្រឹបក្នុងខេត្តព្រះវិហារលោកសុតទូចបានឲ្យដឹងថារូបលោកនៅមន្ត្រីរាជមនិតសភាកាលពីសប្តាហ៍មុនបានចុះល្បាតព្រៃក្នុងដែនអភិរក្សមួយនេះដោយប្រទះឃើញបទល្មើសព្រៃឈើជាច្រើនករណីនិងមានការកាប់ទន្ទ្រានយកដីជាច្រើនហិកតាថែមទៀតប្រធានរាជមនិតសភារូបនេះអាងថាករណីកាប់ឈើនិងរុករានដីក្នុងតំបន់ការពារមួយនេះកើតឡើងដោយសារប្រជាពលរដ្ឋនៅតំបន់ជិតនោះលោកថារាជមនិតសភាបានដកហូតឧបករណ៍ល្មើសនិងកំពុងមានវិធានការជាបន្តបន្ទាប់ដើម្បីទប់ស្កាត់កុំឲ្យកើតមានបញ្ហានេះតទៅទៀត
ដំណាក់កាលទី2នេះយើងចាប់ផ្ដើមដកអាណាគាត់ដល់ដំណាក់កាលទី3យើងនឹងចាប់ពូយន្តហើយចាប់ពូយន្តហើយហើយដំណាក់កាលទី4យើងនឹងអាចចាប់មនុស្សទៀតយើងអាចចាប់មនុស្សពីព្រោះយើងឃើញគាត់ទៅចាប់ទៅដាក់ពុកដាក់អីវាចេះតែណិចហើយគាត់មកតែបំផ្លាញអញ្ចឹងហើយគាត់កាប់ឲ្យជូនកៅមានប្រភេទ3ប្រភេទទី1គាត់កាប់ធ្វើជាជំនួយទី2គាត់កាប់រៀនយកដីកាប់បុកចោលហ្មង
ឧឈានឫស្សីត្រឹបមានផ្ទៃដីសរុបជាង 10,000 គីឡូម៉ែត្រការ៉េស្ថិតក្នុងស្រុកឆែបខេត្តព្រះវិហារត្រូវបានបង្កើតឡើងដោយព្រះរាជក្រឹត្យកាលពីថ្ងៃទី17ខែមេសាឆ្នាំ2014ដែលស្ថិតក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់រាជមន្ត្រីសភាកម្ពុជាលោកសុទូចថាឧឈានមួយនេះជាតំបន់ជីវៈចម្រុះនិងមានសក្តានុពលជាច្រើនដូចជាធនធានព្រៃឈើសត្វព្រៃវត្ថុបុរាណដែលអាចបំរើដល់មុខងារក្នុងបរិស្ថានវប្បធម៌ប្រវត្តិសាស្ត្រនិងទេសចរដ៏ទាក់ទាញជាដើមកាលពីពេលថ្មីៗនេះសកម្មជនព្រៃឈើអាងថាបទល្មើសព្រៃឈើកំពុងតែបន្តកើតមាននៅតំបន់ការពារមួយចំនួនខណៈអាជ្ញាធរជាប់ដែរចូលរួមប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងជំងឺ COVID-19 សកម្មជនបរិស្ថានដែលសកម្មចុះល្បាតព្រៃព្រះរការក្នុងខេត្តព្រះវិហារលោកសាន់ម៉ាឡាមានប្រសាសន៍ថាបច្ចុប្បន្នបទល្មើសព្រៃឈើមិនមែនកើតមានតែក្នុងឧឈានឫស្សីត្រឹបនេះទេគឺតំបន់ការពារផ្សេងទៀតដូចជាព្រៃព្រះរការនិងព្រៃឡង់ជាដើមក៏កំពុងកើតមានច្រើនដែរសកម្មជនបរិស្ថានរូបនេះអាងថាកាលពីចុងខែមេសាក្រមកម្មជនប្រធានបានចុះល្បាតព្រៃព្រះការត្រឹមតែ2យប់មួយថ្ងៃប៉ុណ្ណោះបានជួបប្រទេសបទល្មើសព្រៃឈើជាង50ករណីលោកបានស្នើទៅរដ្ឋាភិបាលត្រូវពង្រឹងការអនុវត្តច្បាប់បន្ថែមទៀតដើម្បីទប់ស្កាត់បទល្មើសមួយនេះ
រដ្ឋាភិបាលថ្មីត្រូវពង្រឹងការអនុវត្តច្បាប់ហើយនឹងចាប់ជនល្មើសយកមកផ្ដន្ទាទោសពីព្រោះកន្លងមកហ្នឹងពេលដែលយើងចុះល្បាតព្រៃជាមួយនឹងក្រមឧឈិនរៈហ្នឹងយើងឃើញថាគាត់គ្រាន់តែចាប់យកគោយន្តពីឲ្យជនល្មើសទាំងអស់នោះគាត់ធ្វើការបង់ពិន័យទៅតាមច្បាប់ដែលបានកំណត់ដោយអត់បានស៊ើបអង្កេតថាតើជនល្មើសទាំងអស់នោះយកឈើទៅលក់នៅកន្លែងណាហើយអ្នកណាដែលជាអ្នកនៅពីក្រោយខ្នងនៃការកាប់បំផ្លាញព្រៃឈើនោះ
ដោយសារតែបារម្ភពីវិនាសកម្មព្រៃឈើនៅកម្ពុជាក្រមយុវជនព្រះសង្ឃនិងអង្គការសង្គមស៊ីវិលបានធ្វើយុទ្ធនាការមួយដោយបង្ហោះវីដេអូឃ្លីបនៅលើបណ្ដាញសង្គម Facebook ដោយទាមទារទៅរដ្ឋាភិបាលឲ្យបិទរោងចក្រកែច្នៃឈើទូទាំងប្រទេសទាំងខុសច្បាប់និងស្របច្បាប់ហើយបញ្ឈប់ការផ្ដល់អាជ្ញាប័ណ្ណឬលិខិតអនុញ្ញាតឲ្យមានការដឹកជញ្ជូនអនុផលព្រៃឈើតទៅទៀតអ្នកនាំពាក្យកងរាជអាវុធហត្ថលើផ្ទៃប្រទេសលោកអេងហ៊ីបានប្រាប់ VOD កាលពីថ្ងៃទី8ខែមេសាថាគណៈកម្មការទប់ស្កាត់និងបង្ក្រាបបទល្មើសធនធានធម្មជាតិនិងអាជ្ញាធរពាក់ព័ន្ធ បានបង្ក្រាបបទល្មើសព្រៃឈើជាប្រចាំដោយថាករណីកូវីដមិនអាចរារាំងការងារមន្ត្រីរបស់លោកបានឡើយ
គឺយើងធ្វើជាប្រចាំបាទអបិតិកុំព្រោះរងពូកម្លាំងរបស់យើងគឺមិនមែនមានថាឲ្យតែមានរឿងមួយយើងទៅរងរឿងមួយទេកម្លាំងរបស់យើងគឺមានការបែកចែកទូទាត់ជាតិរបស់យើងត្រឹមត្រូវ
បើតាមក្រសួងបរិស្ថានកាលពីឆ្នាំ2019មន្ត្រីឧឆនរៈទាំង1200នាក់ដែលឈរជើងនៅតំបន់ការពារធម្មជាតិបង្ក្រាបបទល្មើសធនធានធម្មជាតិបានជិត 5,000 ករណីនិងបានកសាងសំណុំរឿងបញ្ជូនទៅតុលាការជិត 500 ករណីព្រមទាំងរឹបអូសរណាយន្តបានជាង 2,000 គ្រឿងថែមទៀត
បាទប្រិមិត្តជាទីមេត្រីក្រសួងកសិកម្មបានលើកទឹកចិត្តឲ្យប្រជាកសិករចងជាសហគមន៍ដើម្បីធ្វើឲ្យតម្លៃស្វាយស្រស់ទទួលបានតម្លៃសមរម្យខណៈបច្ចុប្បន្ននេះស្វាយធ្លាក់ដល់480រៀលក្នុង1គីឡូក្រាមករណីនេះមន្ត្រីសង្គមស៊ីវិលយល់ថាបើរដ្ឋាភិបាលមិនពង្រឹងវិស័យកសិកម្មឲ្យបានរឹងមាំទេនឹងធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់សេដ្ឋកិច្ចជាតិនិងប្រជាកសិករបាទព័ត៌មាននេះជម្រាបជូនដល់លោកណាត់សុភី
ក្រសួងកសិកម្មអះអាងថាតម្លៃផ្លែស្វាយស្រស់ធ្លាក់ថ្លៃព្រោះរោងចក្រនិងសហគមន៍កែច្នៃមួយចំនួនបានបិទទ្វារបណ្ដោះអាសន្នដោយសារបញ្ហាការរីករាលដាលនៃជំងឺ COVID-19 សេចក្តីណែនាំរបស់ក្រសួងកសិកម្មរុក្ខាប្រមាញ់និងនេសាទចេញថ្ងៃទី10ខែមេសានេះបានឲ្យដឹងថាជំងឺ COVID-19 ធ្វើឲ្យអ្នកបញ្ជាទិញថមថយហើយរោងចក្រនិងសហគមន៍កែច្នៃដំណាប់ស្វាយមួយចំនួនបិទទ្វារបណ្ដោះអាសន្នបណ្ដាលឲ្យប៉ះពាល់ដោយផ្ទាល់ឬប្រយោលចំពោះសេដ្ឋកិច្ចជាតិនិងធ្វើឲ្យប្រែប្រួលនៃតម្លៃលើទីផ្សារផលិតផលកសិកម្មជាពិសេសផលិតផលផ្លែស្វាយបានធ្លាក់ចុះករណីនេះក្រសួងកសិកម្មបានណែនាំទៅអគ្គនាយកដ្ឋានកសិកម្មនាយកដ្ឋានកសិឧស្សាហកម្មនិងមន្ត្រីកសិកម្មរាជធានីខេត្តទាំងអស់សហការគ្នាជាមួយដៃគូអភិវឌ្ឍន៍និងវិស័យឯកជនជំរុញទៅកសិករចងក្រងជាក្រុមផលិតនិងសហគមន៍ដោយចុះបញ្ជីឲ្យបានត្រឹមត្រូវដើម្បីងាយស្រួលរៀបចំផែនការផលិតកម្មផ្លែស្វាយជាលក្ខណៈប្រមូលផ្ដុំបណ្ដោះអាសន្នបណ្ដោះបណ្ដាលបច្ចេកទេសស្របតាមស្តង់ដារជំរុញឲ្យកែច្នៃផលិតផលស្រស់ជាលក្ខណៈគ្រួសារទៅជាដំណាប់ទឹកសរោស្វាយលក់ក្នុងស្រុកនិងការផ្សារភ្ជាប់ទីផ្សារតាមកិច្ចសន្យាទិញលក់ជាដើមបន្ថែមពីនេះក្រសួងកសិកម្មបានជំរុញទៅមន្ត្រីតាមរាជធានីនិងខេត្តទាំងអស់ធ្វើការសិក្សាពីដំណ ্লাই ដើមនៃផលិតកម្មដំណាំស្វាយរៀបការមកក្រសួងកសិកម្មវិញដើម្បីឲ្យមូលដ្ឋានមានកាដើម្បីមានមូលដ្ឋានក្នុងការដាក់ចេញវិធានការសមស្របរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងកសិកម្មរុក្ខាប្រមាញ់និងនេសាទលោកវេងសខុនបញ្ជាក់បន្ថែមថាការចុះបញ្ជីនិងស្នើសុំមន្ត្រីកសិកម្មចងក្រងជាសហគមន៍មិនតម្រូវឲ្យបង់ប្រាក់ទេហើយមិនកំណត់ចំនួនដើមស្វាយឬប្រជាកសិករច្រើនឬតិចផងដែរករណីនេះលោកលើកទឹកចិត្តដល់ប្រជាកសិករឲ្យដាក់ពាក្យទៅមន្ត្រីកសិកម្មខេត្តដើម្បីចងក្រងជាក្រុមផលិតនិងសហគមន៍ដោយចុះជាបានត្រឹមត្រូវទើបធ្វើឲ្យពួកគេទទួលបានផលវិជ្ជមាន
ពួកយើងអត់ចងក្រងប៉ុន្តែក៏អត់មានទីផ្សារទេចែកគេឲ្យដល់យើងចងបណ្ដុំកសិករទៅគាត់ថាឧទាហរណ៍ធ្រាប់ចឹង1500យើងគឺថា1500ឡើងចុះ100អីទីទួចចឹងឯងការផលិតនឹងការបដងទីផ្សារនឹងតបជាប់ជាប្រចាំដល់អញ្ចឹងគឺម៉ូយគេអត់ទៅណាគេមកយករហូតអាស្វាយវាចឹងណាបើសិនជាយើងមានរៀបចំជាបណ្ដុំយើងគត់គង់ទៅវិធីពីណាអ្នកណាជាអ្នកដែលបានផលមុនអ្នកណាក៏បានផលបន្តអញ្ចឹងហើយបានជាយើងចង់ឲ្យបង្កើតជាសហគមន៍ដើម្បីចេះលើកលោកដើម្បីធ្វើការគត់គង់ទាំងអស់កុំឲ្យទៅដល់ពីជន់ជោតែម្ដងអ្នកឈ្មោះមកទិញហ្នឹងក៏វាជាក្បាលដែរ
ប្រជាកសិករនៅភូមិសោងសាំងឃុំក្រយ៉ាស្រុកសន្ទុកខេត្តកំពង់ធំអ្នកស្រីខៀវសាវឿនគាំទ្រនឹងវិធានការរបស់ក្រសួងកសិកម្មដែលគ្រោងចងក្រងប្រជាកសិករធ្វើជាសហគមន៍នោះដើម្បីរកទីផ្សារលើផលិតផលនេះឲ្យបានតម្លៃសមរម្យប៉ុន្តែបច្ចុប្បន្ននេះអ្នកស្រីថាស្វាយនៅភូមិរបស់គាត់1គីឡូតម្លៃ200រៀលហើយបច្ចុប្បន្ននេះមិនមានឈ្មោះចោះទិញដោយកាលពីឆ្នាំមុនទេហើយមន្ត្រីមន្ទីរកសិកម្មនិងអាជ្ញាធរពាក់ព័ន្ធក៏មិនឃើញទំនាក់ទំនងមកប្រជាពលរដ្ឋក្នុងភូមិដើម្បីចងក្រងក្រុមសហគមន៍ផងដែរប្រជាកសិកររូបនោះស្នើទៅរដ្ឋាភិបាលនិងស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធចុះស្រាវជ្រាវនិងពិនិត្យលើកសិករដែលធ្វើកសិកម្មដើម្បីរកទីផ្សារជូនពួកគេលក់ឲ្យបានតម្លៃសមរម្យដើម្បីកុំឲ្យប៉ះពាល់ដល់ជីវភាពគ្រួសារសូមឲ្យ
រដ្ឋាភិបាលនិងស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធឲ្យពេញផលិតផលដែលជាយើងបាននឹងឲ្យប្រដៅផ្ដាល់ពួកគាត់នឹងឲ្យចេះកែច្នៃផលិតផលដែលយើងបានហើយនឹងឲ្យលក់ទៅបានតម្លៃដើម្បីប ្រាយជីវភាព
នាយិកាមជ្ឈមណ្ឌលសិក្សានិងអភិវឌ្ឍកសិកម្មលោកស្រីតុងចន្ទធៀងនិយាយថាដើមចោមដែលនាំឲ្យផ្លែស្វាយធ្លាក់ចុះតម្លៃនោះដោយសារជំងឺ COVID-19 រីករាលដាលលើពិភពលោកធ្វើឲ្យបណ្ដាប្រទេសមួយចំនួនដែលធ្លាប់ទិញស្វាយពីកម្ពុជាបានផ្អាកបណ្ដោះអាសន្នឬទិញយកតិចតួចក្នុងតម្លៃទាបជាដើមអ្នកជំនាញកសិកម្មរូបនោះបញ្ជាក់ថាបើស្ថាប័នរដ្ឋមិនពង្រឹងវិស័យកសិកម្មឲ្យបានរឹងមាំទេនឹងធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់សេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជាហើយអ្នកដែលរងគ្រោះធ្ងន់ធ្ងរគឺប្រជាកសិករជនយើង
ដែលពឹងផ្អែកលើវិស័យកសិកម្មនោះគឺជាជនជាតិច្រើនហើយបើសិនជាពួកគាត់នឹងមានចំណូលថយចុះអញ្ចឹងវិស័យផ្សេងៗនេះក៏ប៉ះពាល់ដែរអញ្ចឹងយើងត្រូវការត្រៀមក្នុងការជំរុញស្ដារឡើងវិញហើយនឹងពង្រឹងហើយដែលវិស័យកសិកម្មហើយជាដរងផលប៉ះពាល់ខ្លាំងជាងគេគឺកសិករយើងពួកគាត់មានធនធានតិចតួចណាហើយមានកសិករពីច្រើនខ្ចីលុយពីធនាគារទៀតយកមកក្នុងកម្មការហ្នឹងអញ្ចឹងវានឹងប៉ះពាល់ជីវភាពគាត់ខ្លាំង
ស្ថិតិនៃការនាំចេញផលិតផលកសិកម្មឆ្នាំ2019បានឲ្យដឹងថាគិតត្រឹមដើមខែតុលាកម្ពុជានាំចេញស្វាយប្រមាណជា42,000តោនទៅកាន់ប្រទេសវៀតណាមថៃនិងសិង្ហបុរី
បាទលោកលានព័ត៌មានជាតិនៅពេលនេះចាប់តែប៉ុណ្ណេះបន្ទាប់ពីព័ត៌មានតំបន់លោកលាននឹងបានទស្សនាបទវិភាគមួយដែលសួរថាតើត្រូវមានគោលនយោបាយសេដ្ឋកិច្ចយ៉ាងណាក្នុងពេលប្រទេសប្រឈមទៅនឹងវិបត្តិបាទព័ត៌មានតំបន់នៅពេលនេះគឺយើងងាកទៅមើលនៅប្រទេសថៃនៅក្នុងឱកាសនៃពិធីបុណ្យចូលឆ្នាំនេះប្រទេសថៃបានបញ្ជាមិនឲ្យមានការលក់គ្រឿងស្រវឹងនិងជួបជុំគ្នាផឹកគ្រឿងស្រវឹងនៅទូទាំងប្រទេសក្នុងអំឡុងរដូវបុណ្យចូលឆ្នាំថ្មីដើម្បីបញ្ជាក់នៅការសាយភាយនៃជំងឺ COVID-19 អញ្ញាធិបតេយ្យព្រមានថាជនល្មើសនិងសំតោអញ្ញាធិបតេយ្យព្រមានថាជនល្មើសទៅនឹងបំរាមនិងត្រូវមានទោសជាប់ពន្ធនាគារពីមួយរហូតដល់មួយឆ្នាំនិងពិន័យជាលុយដល់ទៅ100,000 បាតក្រោមច្បាប់ដាក់ប្រទេសក្នុងគ្រាមានអាសន្នបាទព័ត៌មានតំបន់នៅពេលនេះជម្រាបជូនដល់លោកត្រាន់តិចសេង
អញ្ញាធិបតេយ្យថៃបានដាក់បំរាមលើការលក់គ្រឿងស្រវឹងព្រមទាំងបញ្ជាឲ្យបិទហាងឬដេប៉ូលក់គ្រឿងស្រវឹងនិងស្រាបៀរនៅទូទាំង77ខេត្តក្រុងក្នុងអំឡុងរដូវបុណ្យចូលឆ្នាំថ្មីដើម្បីជាផ្នែកមួយនៃកិច្ចខំប្រឹងប្រែងទប់ស្កាត់ការរីករាលដាលនៃជំងឺ COVID-19 បើតាមសេចក្តីប្រកាសពីអញ្ញាធិបតេយ្យប្រយុទ្ធប្រឆាំងជំងឺ COVID-19 របស់ថៃធ្វើឡើងកាលពីថ្ងៃម្សិលមិញបានឲ្យដឹងថាខេត្តចំនួន27ត្រូវបានបញ្ជាឲ្យផ្អាករហូតដល់ថ្ងៃទី30មេសានិងខេត្តចំនួន2ត្រូវបានហាមមិនឲ្យលក់រហូតដល់អាជ្ញាធរប្រកាសឲ្យបើកឡើងវិញដោយឡែកខេត្តក្រុងដតីរួមទាំងទីក្រុងបាងកកត្រូវបិទការលក់តាមការកំណត់ខុសៗគ្នានៅចន្លោះពីថ្ងៃទី10ដល់ថ្ងៃទី20ខែមេសានេះបើយោងតាមប្រភពព័ត៌មានពីកាសែតក្នុងស្រុកចុះផ្សាយនៅថ្ងៃម្សិលមិញបើតាមកាសែត The Nation Thai ឲ្យដឹងថាការហាមមិនឲ្យលក់គ្រឿងស្រវឹងបានដាក់ចេញបន្ទាប់ពីអាជ្ញាធរលុបចោលព្រឹត្តិការណ៍សង្គ្រាននិងលបែងជួបជុំគ្នាបាចនិងបាញ់ទឹកតាមដងផ្លូវដែលជាធម្មតារៀបចំឡើងរយៈពេល3ថ្ងៃចាប់ពីថ្ងៃទី13ដល់ថ្ងៃទី15ខែមេសាប្រភពដដាលបានឲ្យដឹងបន្ថែមថាចំណាត់ការនេះធ្វើឡើងដើម្បីបញ្ជាការជួបជុំនិងការប្រមូលផ្ដុំគ្នាផឹកគ្រឿងស្រវឹងរបស់ពលរដ្ឋថៃដើម្បីអបអរបុណ្យចូលឆ្នាំថ្មីដែលសកម្មភាពទាំងនេះអាចនាំឲ្យផ្ទុះការចម្លងតគ្នានៅទូទាំងប្រទេសខណៈកំណើនករណីឆ្លងថ្មីកំពុងថមថយនៅរយៈពេលប្រមាណថ្ងៃចុងក្រោយដោយឡែកតាមការចុះផ្សាយរបស់កាសែតបាងកកប៉ុស្ឲ្យដឹងថាពលរដ្ឋថៃនៅទីក្រុងបាងកកនិងនៅតាមបណ្ដាខេត្តផ្សេងៗជាច្រើនទៀតបានប្រញាប់នាំគ្នាទិញស្រានិងស្រាបៀរស្តុកទុកមុនថ្ងៃបំរាមចាប់ផ្ដើមអនុវត្តឆ្លើយតបនឹងសកម្មភាពនេះអ្នកនាំពាក្យនគរបាលជាតិថៃលោកពីយ៉ាអូថាយូប្រមានថាពលរដ្ឋដែលហ៊ានល្មើសនឹងបំរាមដាក់ចេញដោយអាជ្ញាធរនឹងត្រូវប្រឈមមុខជាប់ពន្ធនាគារនិងការផាកពិន័យតាមបទបញ្ញត្តិក្នុងច្បាប់ដាក់ប្រទេសគ្រាអាសន្នលោកអូថាយូបញ្ជាក់ថាការជួបជុំគ្នាផឹកគ្រឿងស្រវឹងទោះក្នុងចំនួនប៉ុន្មានក្តីក៏ស្ថិតនៅក្រោមបំរាមនៃច្បាប់គ្រាអាសន្នដែលជន់ល្មើសអាចនឹងត្រូវមានទោសជាប់ពន្ធនាគាររហូតដល់1ឆ្នាំនិងពិន័យជាលុយដល់100,000 បាតខណៈបទល្មើសលេងបាចទឹកជាដើមអាចនឹងត្រូវមានទោសជាប់គុកដល់2ឆ្នាំនិងពិន័យជាលុយដល់40,000 បាត កាលពីដើមខែមេសារដ្ឋាភិបាលថៃបានសម្រេចដាក់បំរាមគោលចរទូទាំងប្រទេសនៅពេលយប់បន្ទាប់ពីករណីឆ្លងថ្មីបន្តកើនខ្ពស់ជាង100ករណីក្នុងមួយថ្ងៃទូប្រទេសត្រូវបានដាក់ក្នុងភាពមានអាសន្ននៃជំងឺរាតត្បាតដោយមានការបិទការធ្វើដំណើរឆ្លងខេត្តនិងហាមពលរដ្ឋចាកចេញពីផ្ទះជាដើមក្តីមួយសប្តាហ៍ក្រោយមកសញ្ញានៃកំណើនករណីឆ្លងថ្មីក្នុងប្រទេសដែលមានពលរដ្ឋជាង66លាននាក់នេះបានធ្លាក់ចុះមកនៅត្រឹមខ្ទង់50ករណីក្នុងមួយថ្ងៃនៅរយៈពេល4ថ្ងៃចុងក្រោយនេះបើយោងតាមតួលេខពី Worldometer គិតត្រឹមថ្ងៃច័ន្ទទី13ខែមេសាតាមប្រភពដដាក្នុងរយៈពេល24ម៉ោងថ្ងៃម្សិលមិញអញ្ញាធរសុខាភិបាលថៃបានរកឃើញករណីឆ្លងថ្មីចំនួន33ករណីនិងស្លាប់ថ្មី3ករណីដែលធ្វើឲ្យករណីឆ្លងសរុបក្នុងប្រទេសបានកើនដល់ជាង 2,500 ករណីនិងស្លាប់សរុបកើនដល់38ករណី
បាល់លរៀងវិបត្តិកូវីដ-19បានធ្វើឲ្យប្រទេសនានានៅលើពិភពលោកប្រឈមទៅនឹងបញ្ហាសេដ្ឋកិច្ចបញ្ហាទាំងនេះបណ្ដាលឲ្យមានការបាត់បង់ការងាររបស់ពលរដ្ឋនិងអាជីវកម្មសហគ្រាសមួយចំនួនក៏ប្រឈមទៅនឹងការដួលរលំផងដែរទិដ្ឋភាពនេះគឺកើតឡើងស្ទើរតែគ្រប់ប្រទេសទៅហើយនៅក្នុងអំឡុងពេលដែលមានវិបត្តិកូវីដ-19នេះតើរដ្ឋត្រូវមានគោលនយោបាយសេដ្ឋកិច្ចយ៉ាងណាក្នុងពេលដែលប្រទេសប្រឈមទៅនឹងវិបត្តិដូចនេះបាទតទៅនេះសូមទស្សនាបទវិភាគដែលរៀបរៀងជូនដោយខ្ញុំបាទដូចតទៅ
ទស្សនវិទូសេដ្ឋកិច្ចសេរីនិងសង្គមលោកលូតវីនវ៉ុនមេសសិសបានលើកឡើងថាភាពរុងរឿងដែលកើតឡើងដោយគោលនយោបាយរូបិយវត្ថុនិងឥណទានគឺជាការបំភាន់ហើយវាត្រូវបញ្ចប់ដោយវិបត្តិសេដ្ឋកិច្ចវាកើតឡើងម្ដងហើយម្ដងទៀតនៅក្នុងអតីតកាលហើយវាក៏នឹងកើតឡើងនាពេលអនាគតផងដែរ COVID-19 បានវាយប្រហារជាខ្លាំងដល់ប្រទេសនានាក្នុងពិភពលោករួមទាំងមហាអំណាចសេដ្ឋកិច្ចអាមេរិកផងដែរការវាយប្រហារនេះមិនត្រឹមតែបំផ្លាញនៅអាយុជីវិតរបស់មនុស្សនោះទេវាក៏បំផ្លាញដល់សេដ្ឋកិច្ចប្រទេសនានាក្នុងនោះក៏មានកម្ពុជាផងដែរងាកមកតំបន់អាស៊ានវិញប្រទេសនានាបានចេញគោលនយោបាយសេដ្ឋកិច្ចជាបន្តបន្ទាប់ដើម្បីទប់ទល់ទៅនឹងវិបត្តិនេះប្រទេសសិង្ហបុរីថៃវៀតណាមបានបញ្ចេញកញ្ចប់លុយខ្ទង់ពាន់លានដុល្លារជាបន្តបន្ទាប់ក៏ដូចជាស្ដារសេដ្ឋកិច្ចរបស់ពួកគេផងដែរតើត្រូវមានគោលនយោបាយសេដ្ឋកិច្ចបែបណាក្នុងពេលដែលប្រទេសប្រឈមទៅនឹងវិបត្តិនាយកកម្មវិធីគោលនយោបាយហិរញ្ញវត្ថុនិងថវិកានៃវិទ្យាស្ថាន All Street នៅសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Jonathan Balek បានសរសេរក្នុងអត្ថបទមួយទាក់ទងទៅនឹងគោលនយោបាយហិរញ្ញវត្ថុក្នុងពេលដែលមានវិបត្តិចេញផ្សាយកាលពីខែមីនាកន្លងទៅថាក្នុងពេលជួបវិបត្តិរដ្ឋត្រូវបើកទទួលជំនួយមនុស្សធម៌ពីបរទេសបង្កើតគោលនយោបាយជួយសម្រាលបន្ទុកពលរដ្ឋនិងមានផែនការជាក់លាក់ទៅនឹងដំណោះស្រាយបណ្ដោះអាសន្នលោកបានសរសេរបន្ថែមថាតាមរយៈការទម្លាក់ថវិកាជាតិជួយសម្រាលបន្ទុកពលរដ្ឋវាមិនត្រឹមតែជួយសម្រាលនៅបន្ទុកចំណាយរបស់ពួកគេប៉ុណ្ណោះទេតែវាក៏ជួយរក្សាដល់ការចរាចរសេដ្ឋកិច្ចផងដែរលោកបានបន្ថែមថាចំពោះសហគ្រាសធុនតូចនិងមធ្យមដែលរងគ្រោះអាចទម្លាក់ជាកញ្ចប់ថវិកាដែលផ្ដល់កម្ចីដែលមានអត្រាការប្រាក់ទាបបំផុតឬគ្មានការប្រាក់ដល់សហគ្រាសទាំងនោះដើម្បីបន្តការងារផលិតកម្មរបស់ខ្លួនបន្តទៀតក្រៅពីនេះចំពោះសហគ្រាសដែលប្រឈមស្ទើរតែបាត់ទ្វារនោះរដ្ឋត្រូវមានវិធានការជួយជាបន្ទាន់តាមរយៈការផ្ដល់កម្ចីឬមូលនិធិត្រួតត្រងជាសម្ងាត់លោកបានសរសេរថាគំនិតជាគោលនយោបាយនៅពេលនេះគឺជាការសម្រាលបន្ទុកមិនមែនជាការជំរុញសេដ្ឋកិច្ចនោះទេយោងតាមការវិភាគរបស់ស្ថាប័នមូលនិធិរូបិយវត្ថុអន្តរជាតិ IMF បានចេញផ្សាយកាលពីថ្ងៃទី1មេសាកន្លងទៅស្ថាប័ននេះបានប្រៀបធៀបការប្រយុទ្ធប្រឆាំងទៅនឹងជំងឺ COVID-19 ដូចជាសង្គ្រាមមួយដែលប្រយុទ្ធដើម្បីរក្សាជីវិតមនុស្សនិងរក្សាសេដ្ឋកិច្ចស្ថាប័ននេះបានលើកឡើងថាការបង្កើតគោលនយោបាយសេដ្ឋកិច្ចត្រឹមត្រូវដែលធានាដល់កម្មករពីការងាររបស់ពួកគេពលរដ្ឋមិនបាត់បង់ផ្ទះសម្បែងក្រុមហ៊ុនមិនខ្វះធនហើយអាជីវកម្មនិងពាណិជ្ជកម្មត្រូវបានរក្សានោះការងើបឡើងវិញនៃសេដ្ឋកិច្ចមិនពិបាកនោះទេ IMF បានឲ្យជាយោបល់ថារដ្ឋាភិបាលត្រូវធានានៅមុខងារនៃវិស័យសំខាន់ៗដែលមានដូចជាសុខាភិបាលផលិតកម្មអាហារនិងការចែកចាយហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធដែលចាំបាច់និងការថែរក្សាសេវាផ្គត់ផ្គង់ទឹកភ្លើងផ្ដល់ធនធានគ្រប់គ្រាន់ដល់ប្រជាជនដែលរងគ្រោះដោយវិបត្តិនិងការការពារការរំខានសេដ្ឋកិច្ចIMF បានសរសេរថាគោលនយោបាយក្នុងការគាំទ្រដល់ពលរដ្ឋអាជីវកម្មនិងផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុត្រូវរាប់បញ្ចូលទាំងវិធានការសាច់ប្រាក់ងាយៗការផ្តល់ឥណទានការពន្យារពេលកាតព្វកិច្ចហិរញ្ញវត្ថុ និងត្រូវធានាពីលទ្ធភាពសងបំណុលរបស់វិស័យទាំងនោះផងដែរ IMF បានឲ្យជាដំណោះស្រាយថារដ្ឋគួរតែមានគោលនយោបាយផ្អាកការសងបំណុលរបស់ពលរដ្ឋនិងសិស្សនិស្សិតពន្យាការបង់ពន្ធនិងមូលនិធិសង្គមបង្កើតមូលនិធិផ្ដាល់សម្រាប់ពលរដ្ឋនិងមានការធានាដល់ពលរដ្ឋដែលគ្មានការងារធ្វើស្ថាប័ននេះក៏ជំរុញឲ្យមានកម្មវិធីជួយដល់អាជីវកម្មតាមរយៈការពន្យាការសងបំណុលធនាគារពន្យាការប្រមូលពន្ធនិងមូលនិធិសង្គមធនាគារកណ្ដាលត្រូវផ្ដាល់ប្រាក់បំរុងបើការទិញមូលបត្រអាជីវកម្មមានការធានាការពារដល់កម្ចីជាងនេះទៅទៀតទម្លាក់ប្រាក់កម្ចីមានការប្រាក់ទាបនិងបង្កើតឲ្យមានប្រាក់ឧបត្ថម្ភសម្រាប់ការថែរក្សាការងារជាដើមក្រៅពីនេះវិស័យហិរញ្ញវត្ថុក៏នឹងត្រូវផ្ដល់សាច់ប្រាក់ងាយស្រួលសម្រាប់អន្តរការីហិរញ្ញវត្ថុមានការការពារសាច់ប្រាក់នៅលើទីផ្សារការទម្លាក់លុយឲ្យខ្ចីក្នុងអត្រាការប្រាក់ទាបនិងមានការធានាពីរដ្ឋចំពោះបំណុលជារួមវិបត្តិសេដ្ឋកិច្ចនីមួយៗបានធ្លាក់បន្ទុកជាខ្លាំងដល់រដ្ឋក្នុងការចាត់ចែងដឹកនាំដោយថាវិស័យនីមួយៗត្រូវពឹងផ្អែកទៅលើយន្តការរបស់រដ្ឋទាំងស្រុងក្នុងការចាត់ចែងការចាត់ចែងគោលនយោបាយដែលត្រឹមត្រូវរបស់រដ្ឋាភិបាលនឹងជួយសម្រួលដល់វិស័យទាំងនោះឲ្យមានលំនឹងនិងរក្សាសេដ្ឋកិច្ចជាតិបានឆ្លងតាមការលើកឡើងខាងលើនេះយើងអាចទាញបានថាការបញ្ចេញកញ្ចប់ថវិកាក្នុងទំហំមួយដើម្បីទ្រទ្រង់សេដ្ឋកិច្ចជាតិនិងមានគោលនយោបាយច្បាស់លាស់លើបញ្ហានេះគឺជាការចាំបាច់ក្នុងការរក្សាជីវភាពប្រជាពលរដ្ឋនិងការងាររបស់ពួកគេខណៈត្រូវជួយអាជីវកម្មតាមអ្វីដែលអាចធ្វើទៅបានតាមរយៈការពន្យាការសងលុយធនាគារពន្យាការបង់ពន្ធមានការធានានិងគាំទ្រហិរញ្ញវត្ថុពីរដ្ឋជាងនេះទៅទៀតរដ្ឋក៏ត្រូវធានាចំពោះវិស័យធនាគារនៅបំណុលរបស់ពួកគេនឹងការពារកុំឲ្យមានអំណាចថវិកាក្នុងពេលដែលមានវិបត្តិនេះផងដែរដោយដែលអ្វីដែល IMF លើកឡើងគឺថាការធានាដល់កម្មករពីការងារពលរដ្ឋមិនបាត់បង់ផ្ទះសម្បែងក្រុមហ៊ុនមិនខ្សែធនហើយអាជីវកម្មនិងពាណិជ្ជកម្មត្រូវបានរក្សានោះការងើបឡើងនៃសេដ្ឋកិច្ចពិតជាមិនពិបាកនោះទេថ្លែងក្នុងសន្និសីទសារព័ត៌មានកាលពីថ្ងៃទី7មេសាកន្លងទៅលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានទទួលស្គាល់ពីបញ្ហាប្រឈមនៃសេដ្ឋកិច្ចដែលកើតចេញពីជំងឺ COVID-19 នេះតែលោកថាអ្វីដែលសំខាន់គឺបញ្ហាឆ្នាំងបាយរបស់ពលរដ្ឋជាមុនសិន
យើងទើបនឹងមានគិតត្រឹមពីម្សិលដូចជាមាន100រោងចក្រជាង100រោងចក្រដែលបានបិទទ្វារដោយខ្វះវត្ថុធានាំនិងបិទទ្វារដោយខ្វះអ្នកបញ្ជាទិញឬអ្នកបញ្ជាទិញបានបញ្ជារួចហើយតែគេមិនបានយកទំនិញតាមការសន្យានេះជាចំណុចដែលយើងកំពុងរងមើលតទៅទៀតប៉ុន្តែអ្វីដែលជាវិធានការមុតចត់របស់រដ្ឋាភិបាលកុំឲ្យប្រជាជនកម្ពុជាខ្វះអង្គរចរចាំងនេះជាកម្រិតនៃការកាត់ខំ
អ្នកនាំពាក្យក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចលោកមាសសុកសែនសានបានឲ្យ VOD ដឹងតាមសារអេឡិចត្រូនិក Telegram ថាក្រៅពីយន្តការជួយនេះរដ្ឋាភិបាលក៏មានវិធានការមួយចំនួនដែលជួយដល់សេដ្ឋកិច្ចជាតិផងដែរដែលមានតម្លៃគិតជារួមមិនតិចជាង400លានដុល្លារនោះទេលោកបានបញ្ជាក់បន្ថែមថាគោលនយោបាយសេដ្ឋកិច្ចរបស់រដ្ឋាភិបាលមាន4គឺការបង្កើនលុយសម្រាប់ប្រឆាំងទៅនឹង COVID-19 ដែលមានប្រមាណ100លានដុល្លារការជួយជនរងគ្រោះដើម្បីរក្សាលំនឹងជីវភាពតាមរយៈគម្រោងសាច់ប្រាក់ពលកម្មនិងគម្រោងបណ្ដុះបណ្ដាលជំនាញទន់ដែលមានទំហំទឹកប្រាក់ប្រមាណ300លានដុល្លារការធានាដល់ការលំបាកនិងបញ្ហាប្រឈមរបស់អ្នករកស៊ីបង្កើនតម្រូវការក្នុងស្រុកជាពិសេសទាក់ទងទៅនឹងវិស័យកសិកម្មស្បៀងអាហារនិងការធានានូវសុវត្ថិភាពសម្រាប់ធនធានសង្គមទូជាយ៉ាងណាសម្រាប់អ្នកតាមដានយល់ថាវិធានការនេះហាក់នៅតិចតួចនៅឡើយបើធៀបទៅនឹងទំហំដែលបានប្រឈមអ្នកស្រាវជ្រាវពីការអភិវឌ្ឍសង្គមលោកបណ្ឌិតមាសនេះយល់ថា
សម្រាប់ខ្ញុំតែងតែព្យាយាមផ្ដល់នូវការលើកទឹកចិត្តលើរាល់ថាវិធានការទាំងឡាយណាដែលរដ្ឋាភិបាលបានធ្វើនៅក្នុងពេលនេះទោះបីជាយើងស្ថិតនៅក្នុងស្ថានភាពក្រលំបាកណាប៉ុន្តែបើយើងមើលពីទំហំនៃតម្រូវការវាធំជាងនេះបងមិនតែទៅវាពិបាកនិយាយបន្តិចដោយសារសេដ្ឋកិច្ចប្រុសយើងជាសេដ្ឋកិច្ចមួយដែលយើងមានការភាពផុតផុយណាដែលយើងនិយាយទៅយើងថាវាបានព្រឹកដល់ព្រឹកទៅលំញយ៉ាងនេះទៅព្រឹកដល់អញ្ចឹងទៅក្នុងពេលដែលយើងជួបវិបត្តិ COVID នេះយើងមានដូចជាមានការពិបាកនៅក្នុងការលៃលកហើយយើងដឹងហើយថារដ្ឋាភិបាលក៏បានត្រៀមលក្ខណៈតែសម្រាប់ការបាត់បង់ EBA ទេកាលពី 3-4 ខែមុនណា
ជាអនុសាសន៍អ្វីដែលរដ្ឋាភិបាលត្រូវផ្ដល់នឹងមានវិធានការបន្ថែមទៀតនៅពេលនេះគឺការទម្លាក់កញ្ចប់លុយពីរដ្ឋនិងវិធានការច្បាស់លាស់ក្នុងការជួយដល់ពលរដ្ឋវិស័យឯកជននិងស្ថាប័នហិរញ្ញវត្ថុដោយកំណត់ពីជនរងគ្រោះនៃវិបត្តិសក្តិសិទ្ធិដែលរងផលប៉ះពាល់និងស្ថាប័នផ្សេងទៀតដែលត្រូវការជំនួយជាជាងបណ្ដោយឲ្យស្ថាប័នទាំងនោះដួលរលំធ្វើឲ្យមនុស្សអត់ការងារធ្វើកាន់តែច្រើនដែលនៅពេលនោះបន្ទុកសង្គមគឺកាន់តែធ្ងន់ធ្ងរ សម្រាប់លោកបណ្ឌិតមាសនីវិញយល់ថាដើម្បីជួយដល់ការរក្សាសេដ្ឋកិច្ចរដ្ឋាភិបាលត្រូវបញ្ចេញគោលនយោបាយឲ្យបានច្បាស់លាស់ពីការចាត់ចែងលុយថាលុយទំហំប៉ុន្មានត្រូវត្រៀមសម្រាប់ពលរដ្ឋទំហំប៉ុន្មានត្រូវត្រៀមសម្រាប់វិស័យឯកជននិងនីតិវិធីដែលលុយទាំងនោះបានដល់ដៃអ្នករងគ្រោះផងដែរជានេះទៅទៀតលោកបានថែមថាវាដល់ពេលដែលរដ្ឋត្រូវសម្រេចចិត្តមួយដែលត្រូវបង្កើនវិធានការឲ្យបានខ្លាំងក្លាទូទាំងប្រទេសដើម្បីបញ្ចប់ COVID-19 និងទាញស្ថានភាពឲ្យអាចវិលត្រឡប់មកដូចដើមវិញ
រដ្ឋបាលគាត់មានជំរើស2ទី1គឺរឹតឲ្យតឹងហើយធ្វើវិធានការធ្វើឲ្យការគ្រប់គ្រងជំងឺនេះវាឆាប់ចប់ទៅវិញដើម្បីឲ្យជីវិតមនុស្សហើយជីវិតសេដ្ឋកិច្ចវិលមកភាពប្រក្រតីវិញអាហ្នឹងយើងវាឈឺចាប់ប៉ុន្តែយើងខាតបង់តិចហើយយើងឆាប់វិលមករកស្ថានភាពធម្មតាវិញប៉ុន្តែបើសិនជាយើងមិនធ្វើឲ្យតឹងតែងទេយើងនៅតែយោគយល់បដិបដោយហើយពលរដ្ឋក៏មិនទៅគោរពវិន័យទេវានឹងធ្វើឲ្យបញ្ហាវាកើតកាន់តែរ៉ាំរ៉ៃតទៅទៀតហើយយើងដឹងហើយថាពីមួយខែទៅមួយខែបើសិនជាស្ថានភាពកាន់តែរ៉ាំរ៉ៃគឺសេដ្ឋកិច្ចជំងឺសេដ្ឋកិច្ចវាកាន់តែធ្ងន់ទៅដុនដាបទៅវាអាចរៀលដល់ទៅរឿងអីផ្សេងផ្សេងទៀតណា
បាទលោករនាងមុននឹងបញ្ចប់កម្មវិធីព័ត៌មានរបស់ទូរទស្សន៍អនឡាញ VD ខ្ញុំសូមសង្ខេបព័ត៌មានសំខាន់សំខាន់ដែលមានដូចតទៅរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃលើកឡើងថាវិបត្តិ COVID-19 វាបានជំរុញឲ្យមន្ត្រីរាជការរងនៅអំរេចំនួន3ផ្ទួនគ្នាអ្នកខ្លងមើលយល់ថាដើម្បីជំរះនៅមន្ទិលសង្ស័យទាំងនេះរដ្ឋត្រូវមានកញ្ចប់ថវិកាបំរុងទុកដើម្បីដោះស្រាយនៅថ្ងៃនេះដែររដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសុខាភិបាលបានបង្ហាញពីក្តីបារម្ភចំពោះលទ្ធភាពនៃការឆ្លងរាលដាលជំងឺ COVID-19 នៅក្នុងសហគមន៍ប្រសិនបើគ្មានការទប់ស្កាត់ឬការពារជំងឺនេះឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពនោះទេសង្គមស៊ីវិលស្នើឲ្យចាត់វិធានការទប់ស្កាត់ការលក់ដូរនិងផ្សព្វផ្សាយគ្រឿងស្រវឹងនៅក្នុងប្រទេសជាបន្ទាន់ត្បិតវាជាប្រភពសំខាន់មួយដែលនាំឲ្យមានជំងឺនេះឆ្លងរាលដាលបាទលោកនាងជាទីមេត្រីកម្មវិធីព័ត៌មានរបស់ទូរទស្សន៍អនឡាញ VRI ដែលបានផ្សាយជូនទស្សនានៅពេលនេះចាប់តែប៉ុណ្ណេះក្នុងឱកាសជប់បុណ្យចូលឆ្នាំសូមជូនពរប្រិយមិត្ត VRI ជួបប្រទះតែសេចក្តីសុខគ្រប់ក្រុមគ្រួសារខ្ញុំបាទសូមអរគុណសូមជម្រាបលា